Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali berjumpa dengan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat beberapa daftar dosa dan penekanan pada jenis persembahan yang bagaimana yang harus mereka persembahkan. Kita juga sudah melihat bahwa pendamaian dengan Allah ternyata harus didahulukan, barulah setelah itu persembahan dapat kita persembahkan kepada Allah. Kita juga sudah melihat bahwa ketidaktahuan akan hukum tetap tidak dapat menjadi alasan bagi seseorang untuk dapat bebas dari penghukuman dosa. Walaupun kurangnya pemahaman akan hukum, pelanggaran hukum tetap dianggap bersalah dan dianggap tetap harus dipertanggungjawabkan. Lalu saudara, bagaimana peristiwa selanjutnya? Apalagi yang akan dicatat dalam kitab Imamat ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Imamat pasal yang ke-6, di mana ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta, dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang yang ditemuinya itu, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Saudaraku, bagian ini memperlihatkan bahwa dosa terhadap sesama merupakan sebuah dosa terhadap Allah juga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kemudian saudaraku, selanjutnya firman Tuhan mencatat, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mesbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mesbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dewasa ini kita perlu mempersembahkan hati dan kehidupan kita kepada Allah jika kita sudah menjadi umat-Nya. Allah melarang supaya kita jangan sekedar mengaku sebagai orang percaya atau orang Kristen, tetapi pada kenyataannya kita sama sekali tidak mempraktekkan apa yang menjadi keyakinan kita. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa yang dikehendaki Allah dari kita sebenarnya? Injil Yohanes 6 ayat 29 menyatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saya ulangi saudaraku, dewasa ini kita perlu mempersembahkan hati dan kehidupan kita kepada Allah jika kita sudah menjadi umat-Nya. Allah melarang supaya kita jangan sekedar mengaku sebagai orang percaya atau orang Kristen, tetapi pada kenyataannya kita sama sekali tidak mempraktekkan apa yang menjadi keyakinan kita. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa yang dikehendaki Allah dari kita sebenarnya? Injil Yohanes 6 ayat 29 menyatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudaraku, itulah yang dikehendaki Allah dari kita, yaitu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mesbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mesbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Saudaraku, imam meninggalkan jubah yang dikenakannya ketika ia memindahkan abu dari mesbah dan mengenakan pakaian yang lain. Ini merupakan suatu gambaran dan juga peringatan akan polusi dosa yang sangat berat. Abu ini harus dibawa keluar ke sebuah tempat yang tahir. Dan selanjutnya dikatakan, api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah, janganlah dibiarkan padam. Anda lihat, hal ini mengingatkan kita bahwa api Allah membakar terus-menerus. Bagi mereka yang menolak Yesus Kristus, ini berarti api kutukan Allah. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan, ke depan mesbah. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu, segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mesbah, sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Selebihnya, haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tempat kudus, tempat di mana roti itu dimakan, sebenarnya berada di bagian luar dari halaman kemah pertemuan. Tempat itu menjadi kudus karena Allah hadir di sana. Hadirat Allah senantiasa membuat tempat apapun menjadi kudus. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian, sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya, haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam, itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya. Janganlah dimakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para imam ternyata bukan hanya memakan, tetapi mereka juga harus mempersembahkan persepuluhan untuk korban sajian. Di sini kita melihat satu pelajaran penting bagi kehidupan pelayanan kita saat ini, yaitu para pendeta atau hamba Tuhan perlu memberikan suatu teladan bagi jemaatnya di dalam hal memberi. Kita semua harus ikut ambil bagian di dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya ulangi, di sini kita melihat satu pelajaran penting bagi kehidupan pelayanan kita saat ini, yaitu para pendeta atau hamba Tuhan perlu memberikan suatu teladan bagi jemaatnya di dalam hal memberi. Kita semua harus ikut ambil bagian di dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan mencatat dalam Imamat 6 ayat 24 sampai dengan ayat 30 demikian. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembeli, disitulah harus disembeli korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan maha kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah, tempat korban itu dimasak, haruslah dipecahkan. Dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan maha kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, korban penghapus dosa itu berbicara tentang karya Kristus di atas kayu salib. Korban penghapus dosa ini harus dipersembahkan di mana korban bakaran juga dikorbankan. Korban bakaran itu berbicara tentang pribadi dari Kristus. Saudara, kini kita akan memasuki Imamat pasal yang ke-7, di mana firman Tuhan ini dalam ayat pertama sampai dengan ayat kelima menyatakan, inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembeli korban bakaran, disitulah harus disembeli korban penebus salah dan darahnya haruslah disiramkan pada mesbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut. Dan lagi, kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mesbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Anda lihat di sini, Anda tidak akan pernah menghargai Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda sebelum Anda melihat diri Anda sendiri sebagai orang berdosa. Saya ulangi, saudaraku, Anda tidak akan pernah menghargai Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda sebelum Anda melihat diri Anda sendiri sebagai orang berdosa. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penekanannya di sini ialah suatu korban yang diberikan dengan sukarela. Maknanya adalah kita tidak dapat datang ke gereja untuk beribadah kecuali kita memang siap untuk mempersembahkan korban pujian kepada Allah. Seorang Kristen yang suka mengeluh dan mengkritik itu sebenarnya tidak layak untuk datang menyembah kepada Tuhan. Saya ulangi, saudaraku, di sini ditekankan bahwa korban yang diberikan harus diberikan dengan sukarela. Dan itu memiliki makna bahwa kita tidak dapat datang ke gereja untuk beribadah kecuali kita memang benar-benar siap untuk mempersembahkan korban pujian kepada Allah. Dan seorang Kristen yang suka mengeluh dan mengkritik itu sebenarnya tidak layak untuk datang menyembah kepada Allah. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Saudaraku, perhatikan hal ini dengan sangat hati-hati. Dalam ayat 12 dikatakan bahwa roti bundar dan roti tipis itu harus tidak beragi. Sedangkan dalam ayat 13 dikatakan rotinya harus beragi. Ini kelihatannya aneh, bukan? Tapi mengapa hal ini harus demikian? Padahal kita tahu bahwa ragi merupakan prinsip kejahatan. Saudaraku, ini sebenarnya disebabkan karena dalam ayat 12 justru memperlihatkan Kristus sebagai korban keselamatan kita dan ia tidak memiliki dosa, tanpa ragi. Sedangkan dalam ayat yang ke-13, pemberi persembahanlah yang memberikan ucapan syukur atas peran sertanya dalam perdamaian. Dosa-dosanya telah diampuni dan ia memiliki damai dengan Allah, tetapi kejahatan masih ada di dalam dirinya, sehingga ragi masih tetap ada. 1 Yohanes 1 ayat 8 menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka sebenarnya kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Orang percaya harus mengakui dosanya untuk memperoleh pengampunan itu. Kemudian ia juga harus menjalani kehidupan dengan sifat baru dalam kuasa Roh Kudus. Saya ulangi, orang percaya harus mengakui dosanya untuk memperoleh pengampunan. Dan selanjutnya ia juga harus menjalani kehidupan dengan sifat baru di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, kini kita melanjutkan Imamat pasal 7 ayat 15 sampai dengan 18, di mana firman Tuhan mencatat, dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya, janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nasar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi, apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya dan korban itu dianggap batal baginya. Bahkan menjadi sesuatu yang jijik dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Saudaraku, korban keselamatan ternyata harus langsung dimakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Itu berarti bahwa mau tidak mau, sebagai orang percaya kita harus terus-menerus berada sangat dekat kepada Kristus untuk mempertahankan kedamaian hati dan memperoleh kuasa untuk menghadapi berbagai pencobaan. Tuhan Yesus memberikan damai hanya kepada mereka yang telah masuk ke dalam persekutuan dengan Dia, sehingga kita perlu memandang dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu. Tetapi, seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudaraku, itu berarti bahwa harus ada suatu pengakuan dosa pada pihak orang percaya jika ia ingin masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Saya ulangi, saudaraku, itu berarti bahwa harus ada suatu pengakuan dosa pada pihak orang percaya jika ia ingin masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Selanjutnya, Imamat 7 ayat 28-30 mencatat, Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendiri, harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya, haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, daging dada berbicara tentang kasih Kristus bagi kita. Galatia 2 ayat 20 menyatakan, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini kita melihat bahwa daging paha itu berbicara tentang kuasa dan kekuatan Kristus. Tuhan Yesus mengasihi umat kepunyaannya dengan kasih yang kekal dan ia dapat menyelamatkan sampai yang paling jahat sekalipun. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, inilah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Allah akhirnya menyimpulkan di sini dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada Harun dan para imam di dalam hukum persembahan-persembahan yang sudah kita lihat dalam pasal 6 dan juga pasal yang ke-7. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga tolong kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.